الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ اليوم تنمونا الله سبحانه وتعالى أتفعلي شتي سنيني فهموا يكوي فهموا بنيات الله سبحانه وتعالى. Hakika katika mambo ya msingi kabisa anayotakikana Muislamu kuyaendea na kuyafahamu ni kufahamu dini yake. Kila Muislamu ana wajibu wa kujifundisha Uislamu wake akauelewa. Na kila mmoja anatakiwa afahamu ya kuwa dini ndio rasilimali yake. Kwani sisi tumeumbwa na tumeumbwa kwa lengo maalum. Hili weweseko liliwapata watu wengi, ukaona akili zao ziko katika dunia zaidi kutafuta mali, mipira, siasa, ngoma, miziki. Hivi liweteko limewapata kwa sababu ya shetani. Lakini lengo la kuumbwa mwanadamu, kuumbwa jini, ni kumwabudu Allah. Kwa malengo yetu sote ni sisi kuja kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ardhi, na tuondoke katika ardhi hii hali ya kuwa tumeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wengi wameacha kuisoma dini yao, wameshughulika zaidi na dunia. Kuna watu ni wataalamu wa kompyuta, wa pikipiki, wa baskeli, bali humu kuna watu ni wataalamu wa madrasa na mashera, yani utaalamu wanahama vijiji kucheza madrasa tu. Waislamu hawa ambao wameshughulika na dunia wameshindwa kushughulika kwa kiasi kikubwa na dini, wakaamua kukaa chini na kuisoma dini yao. Waislamu wengi hili hawana time, wanaona kusoma dini kama vile ni jambo limepitwa na wakati. Uislamu hauna haja ya kusoma. Ndiyo maana sasa yanapotokea mambo ya ajabu kabisa, lakini wakuta wako watu ambao wanayaunga mkono mambo hayo, kwa sababu watu wengi hawakutaka kusoma dini, na huo ndio ukweli. Watu wengi wamejihia kifani, waliona dini kama vile yao, hawakuamua kuketi wakaujua Uislamu wa kweli aliokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa haya ambayo tunayaona na yamejihiri leo katika mji wa Kigombe si mambo mageni kutokea. Historia yake ni ndefu, na yalipojihiri wako ambao watu wa kweli wa haki walisimama kuyapinga, lakini ni Waislamu wangapi wanaojua hilo? Ukitazama hao Waislamu wanaunga mkono wa marafidha ashia imamia, inawezekana hata Qur'ani hawajui kusoma. katika kila vijiji wanapokwenda. Tizameni kule Pagani, Shia wanaungwa mkono na kina nani. Kule Pangani mtafuteni mtu wa Pangani, mkazi wa Pangani, huyu ni mzee wa Pangani aliyesoma akaelewa akaukubali Ushia. Ni nani? Yuko wazee wawili watatu na vijana wako wajua waliopelekwa kusoma, lakini hawa wazee hata Qur'ani hawajui kusoma. Nendeni mwembeni, kijiji cha mwembeni. Hawa waliokubali Ushia mwembeni ni kina nani? Hata swala hawaswali. Yaani zile swala tano pia hawaswali. Nendeni Mikocheni, nendeni vijiji vingine, na tizameni pia hawa waliokubali Ushia Kigombe. Hebu watizameni ni kina nani? Hebu jiulizeni, ni watu gani hawa ambao ni Mashia aambiwa ati wameukubali Ushia? Ni kina nani hapa Kigombe? Wana historia ya kusoma? Hata huo usufi wao watu wa kusoma? Watazameni tu, kama kwenye kumi mtapata mmoja labda, lakini kama yupo huyo aliokubali Ushia aje hapa tumpe Qur'ani. Kama ataweza kusoma Qur'ani aje hapa mpeni kiti, tueni kiti. Kama kuna Shia hapo wa Kigombe aliokubali Ushia aijua hiyo dini kuisoma Qur'an tu, kiti nchi hapa tumwambie aisome Suratul Fatiha tena. Kama yupo hii Kigombe aje, na akipatia Suratul Fatiha anampa laki moja. Kama yupo anakubadilishia kiti hicho hapo, ndio usome Al-Fatiha. Usome Al-Fatiha hapa, njoo kila Al-Fatiha hizi tukusoma, njoo. Sio kwa hiyo kusoma Majaka tu kama kusoma Al-Badili, kuisoma Al-Fatiha njoo kiti hicho hapo. Na laki moja nitakupa, wala tupepesi nazo, kwa sababu laki moja. Sasa hii hatari ya Waislamu kufunza dini ndio iliyowafikisha Waislamu wengi katika fitna na balaa. Mada yangu mimi nimetakiwa nizungumze yaliyotokea baada ya kufa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mimi naona tutashauriana kuhitajika muda mrefu hapa Kigombe. Yaani tupate muda kila siku mtu mmoja azungumza, wale ambao ni Mashia waje hapo waulize maswali. Mada yangu mimi inasema yaliyotokea baada ya kufa Bwana Mtume sasa. Lakini najua kuna mada kadhalika ya Sheikh Abu Ayman, na kwa kuwa yeye ndio sahibu dar, Abu Ayman hapa ni kwao bwana, sahibu dar, sahibu al-maqam, nabidi tumpe muda mrefu kidogo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi maarufu, hata wale Mashia waliokuja wakazungumza hapa kapiga porojo, sisi tumesema hao wenyewe waliozungumza sauti zao tunazo. Alipoanza kusoma tu ile aya wa baraba Allahu mathala lilladhina kafaru au tuwache lousama, sasa tumesema zile vipande vyote za vikatakata, ili ujue hata kusoma Qur'ani hawa walimu wenyewe Qur'ani yawapa shida. Ana usogora usogora tu wakipanipani na maneno basi kile Qur'ani neno ifki alianza ufki. Ya Ghania tunao vile vipande vikatakata vyote tuwasikilize hao mashehe waliosema, ebi tumbe
ya Dar es Salaam, mtu wa Dar es Salaam asema Dar es Salaam.
Sasa tumekuwa tunaona labda kwa sababu Qur'ani mashia hawashughuliki nao, labda hiyo lugha wajua pia, lakini hayo tuyaweke kiporo, kwa sababu vipande vyote tutavikata na tutavijibu vyote kwa sauti. Hadithi ambayo wao pia waliisoma ni kwa sababu wa mashia ni waongo sana katika makundi mapotevu yana uongo na uhadithi ni mashia. Alisoma hadithi ya istiraq al-umma, kwamba umma utagawanyika. Lakini ile pale bwana mtume aliposema ni kina nani? Pale sasa hakutaka kuacha maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yao. Lakini hadithi hii ni sahihi, kwamba bwana mtume amesema watatafariku ummati ala 73 firqa كلها بالنار الا واحده. Mtume anasema baada yangu utagawanyika umma katika makundi 73, yote makundi 73 ni ya motoni isipokuwa moja. Kwa maana sasa 73 kwa moja itakuwa 72. Mtume sallallahu akaulizwa ni lipi, wa ma hiya ya Rasulullah, hilo moja ni lipi? Mtume akasema hum ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni wale watakaobakia juu ya yale niliyokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba zangu. Hadithi hii ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam inaonyesha kwamba baada ya kufa bwana mtume, umma huu wa Kiislamu utaingia katika mgawanyiko na makundi ya takithiri. Tunasema yatafika 73. 72 katika hayo makundi yote ni ya motoni, isipokuwa kundi moja tu. Masahaba wakamuuliza ni lipi hilo moja? Mtume akasema ni wale ambao wako juu ya misili ya yale niliyokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba zangu. Katika hadithi nyingine ya Ibrahim ibn Sariya, mtume akasema innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin almahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajib وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ثم تسلم على وامية مصحبة ذات السمولة أليس فشو مواعظة مواعظة أمبارية لكوان المليرة نيوية لفتخوف سكولية مصحبة نماتو يلتوك ونماتوز سكولية. Masahaba wakamuuliza au wakamwambia bwana mtume, kama vile haya mawaidha unaotoa unaaga wewe, hebu tuhusie katika mambo. Mtume alihusia kadhaa, lakini mahadhi shahid, mtume akasema innahu man yaish minkum fatayara ikhtilafan kathira, hakika ya jambo, hakika ya mambo ilivyo, atakayeishi katika nini baada yangu atakuja kuona khilafu mingi. Fa alaykum bi sunnati, basi lazimieni mwenendo wangu. Mtakapoziona khilafu, lazimieni mwenendo wangu, sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na mwenendo wa khalifa wangu waongofu. Hadithi hii na ya mwanzo niliyosoma, mtume anatuelekeza ya kuwa baada yake yatatokea makundi mengi, baada yake itatokea ikhtilafu nyingi. Kwa hiyo haya makundi mnayoona, hizi ikhtilafu mnaoziona baina ya Waislamu ni katika yale ambayo bwana mtume sallam aliyatabiri yatatokea. Na kaunan qadaran, mambo haya yametokea na yataendelea kutokea. Lakini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alitutaka
kuna jambo tulifanye tutakapoona ikhtilafu. Somali litoa utangulizi ya kuwa kuisoma dini ni jambo muhimu sana. Huku kuwapeleka watoto shule huku hakuna umuhimu wa hali ya juu kulingana na umuhimu wa watoto kusoma dini. Haya mambo nataka kuwaambia Waislamu, sisi kuwasomesha watoto wetu dini wakamjua Allah, wakamjua Mtume, wakaijua dini yao kikweli, jambo hili ni faradhi aini, ni jambo la lazima. Kuwasomesha watoto maskuli ni faradhi kifaya au ni mubaha? Kwani sisi tunajua wazee wetu sisi wengine hawakujua kusoma wala kuandika, walikuwa mafundi majahazi tu, na wakajenga majahazi wakapata hela, wakajenga vibanda, wakaoa. Hawakujua kusoma wala kuandika kizungu, lakini walikuwa wajua dini, waswali, waabudu Mola wao. Hilo ndio kubwa. Hatusemi haya maskuli ni haramu, lakini tuwaonyesha kuwa Waislamu wamepuuzia kuisoma dini kwa kiasi kikubwa. Ndio maana leo aweza tokea mtu akamtusi Mtume pia ukamkubali, aweza tokea mtu akadai yeye ni Mtume pia ukamkubali. Umetokea Mtume kule Mkuranga, au sio? Alipata wafuasi akubali, kwa sababu wajinga wako wengi. Alitokea mwingine anaitwa Hamza Isa akadai kwamba yeye ndo Mtume Eliasi, amerudi tena, kapata wafuasi akubali, kapata tena wafuasi akuajiita wao ndo masahaba wake. Aweza katokea mwingine pia akasema uchi ndio Mungu, pia akapata wafuasi wake. Au aweza mwingine akajitoa kaita yeye ndo Mungu, pia akapata wafuasi, kwa sababu watu wengi hawako tayari kuisoma dini, wako tayari kusoma mengine, hawako tayari kushughulika na dini. Na ishara tizameni, adhana zikitoka mji huu wa Kigongo wanaoswali ni wangapi? Huku Kigongo kuna Wakristo wafika au wasioko Waislamu wafika hata 500 au 10, lakini utaona watu vijana wamekaa maskani, hawa wanashughulika na upepo wa Shia na wengine, wamekaa tu, hata ibada ya swala hawana haja nayo, kwa sababu watu hawakutaka kuisoma dini yao, wakaelewa nini wamekufa kwa lengo gani, wamekufa katika ardhi. Na hawa ndio upepo wote wa Shia unapoingia katika kiti chochote, watu wa kwanza ni hawa wanaotaka kufanya wengi wao. Wakipatukuliwa wakadanganywa na michele na unga wa ngano, na juzi wamechinjwa mbuzi au karibuni 10 na ngapi, washafanya matambuzi basi. Waswali, wasiswali, watasubiri mwezi wa Muharram wavalishwe fulana nyeusi, wasio kwenye gari wapelekwe pagani au shamba kwa majeneza, mpaka wakati watasubiri tena ngari wao waswali, wake zao wavae hijabu, wasifari sio wenyewe. Waona tekijiji kama tauwe mbele, watu hata swala hawa tena msikitini tu wameachwa, wameachwa nini ile ish Azam TV imekuwa msikitini, mwembeni ndeni mkatazama, watazame TV tu. Waona haja watu waswali, wapehana haja wao, wao haja yao ni wapate tu itikadi ya ukafiri aliyoianzisha Abdullah ibn Sabah, wachukie masahaba wa Mtume. Eti mimi hii ndo anua na masahaba, mimi msingi wa dini wangu kuwachukia masahaba? Na kama tulivyosema utajibu sauti zao, mliona juzi walivyosema, alipoulizwa mmoja aliulizwa nini tasikia mawatukana Aisha na masahaba, alijibu alianza akaitaja dola ya Saudia, akaingia huku mwisho akarudi, kwani wake za Mtume hawezi kupotea? Ndio akasema hiyo aya ya Allah, tabarakallahu hasanan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Kama watu wenye waliosoma wanaakili wenye muelewa, kaulizwa Aisha akaisoma aya ya Salat, aya inazungumzia mke wa Nuhu na mke wa Lut, huku kaulizwa jambo la Aisha. Sasa ingenikuwa wale baadhi ya watu ni werevu tu wangeuelewa. Mbona sasa tumeuliza nyinyi twasikia mtukana Aisha, mbona enda kwenye aya ile? Alafu mtu asema mke wa Mtume anaweza kukosea au hakusema hivyo? Watoto wa Mtume anaweza kukosea, masahaba anaweza kukosea, angalia swali anaulizwa na anavyozunguka mbuyu. Sasa fanya watu ni mabahau, bali kama mabahau ni wewe, umeulizwa lakini kasubuka. Alafisha kasema wanamsingizia udhilifu. Ni nani? Ni masahaba wakati ule. Hao ndio mnaoona watukufu. Ingekuwa kwa kugonga wale ambao wamekubali huo ushia, wana akili kidogo. Watu wengineo, hao ndio waisaidi watukufu. Yaani nyinyi mwaita masahaba watukufu, wao hawaoni watukufu. Hapo tu ukisikiliza zile sauti zao, mtu pia anatosheka kuwa hao wanawatukana masahaba na ni wao. Lakini hawa kuelewa wako wapi? Na watu hawakutaka kusoma dini mapema. Na hao mdodanganyo kuwa ni mawahadi, ndio kila wakikaa ofisi za watu wasome dini, ndio wanaochukua watoto wakenda wakasomesha dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza huu umma utaingia katika makundi. Ni wajibu wa Uislamu kuyajua haya makundi. Sababu ni wajibu wa Uislamu kusoma dini. Sasa Waislamu wangesoma dini tu, wangejua kumbe Mtume kasema baada yake patatokea ikhtilafu na makundi yatatokea. Lakini Mtume kaeleza tufanyeje tutakapoziona ikhtilafu. Tufanyeje, ni kundi gani? Kundi la sawa. Mtume hakutuacha, katueleza. Lakini wanaojua hii hadithi tu ni wangapi katika Waislamu? Ni wangapi? Ni wachache sana. Kwa hiyo makundi yalitokea na fitna zilianza baada ya kufa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu walirtadi wakaitwa al-murtadun au al-mutanabbiun, watu ambao walidai Mtume. Wengine wakasema sisi tulikuwa kwa fasadini kwa sababu Mtume alikuwa hai. Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ni katika wanaosimama kupambana na wale wanaodai Mtume. Alisimama kupambana na wale walioacha dini kwa sababu ya kufa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi yao walirudi na kuna baadhi yao hawakubaliwa kurudi. Lakini maksudio ya mada hii si kueleza yote yaliyotokea. Maksudio ya mada hii ni kufikia katika wakati wa Uthman bin Affan. Wakati huu ndio wakati ilizuka fitna kubwa katika umma wa Kiislamu. Na vitabu vyote vya elimu na tarehe vinaeleza fitna ya Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Ambaye huyu Abdullah ibn Sabah al-Yahudi, al-Yahudi aliendeleza fikra na alikuwa ndiye muendea mkakati wa Kiyahudi wa kuharibu Uislamu na kupambana na Uislamu kwa njia ya fikra. Huyu bwana akasilimu kwa uongo katika wakati wa Uthman bin Affan, ama walimu waliotangulia kusema wameyataja masala haya. Lakini huyu bwana akasilimu kwa uongo, na aliposilimu kwa uongo, na hili jambo hata mashia katika vitabu vyao au arrafuba ashia arrafuba al-imania wameandika wako baadhi yao waongo walojifanya wamepinga takiyata. Na mshia anaweza kuonyesha kitabu cha baadhi yao walojifanya wamepinga kwa takiya. Lakini wako mashia wengi, yani walimu wao na mashaikhu wao walioandika suala la Abdullah bin Sabah. Ama rubana alikuwa katika uyahudi wake akizungumza kuhusiana na Yusha bin Nun kwamba ni wasii wa Musa alayhi salam, kwa maana ni muhusiwa wa kuchukua ufalume na madaraka baada ya kufa Musa alayhi salam. Jambo hili kadhalika akaja nalo katika Uislamu aliposilimu kwa uongo. Huyu bwana akaeleza ya kuwa Ali ndio wasii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaeleza kuwa makhalifa hao watatu, Abu Bakar, Umar na Uthman, hawa tunaona hapa Sheikh Abdul Hassan ametaja katika Nahjul Balagha. Na hizi kitabu kipo, ni kitabu cha Shia, sio kitabu cha Ahlus Sunna au hao wanaoita mawali. Si kitabu chao. Na Nahjul Balagha hina. Na Ali alipofaatwa alisema niacheni mtafute wengine. Lakini katika Bukhari Abbas ambaye ni katika Ahlul Bait kama wao wanakubali, alimwambia Ali wakati mtume yuko katika maradhi, twende tukamuulize mtume, hili jambo la utawala baada yake ni letu au sio letu? Ali bin Abi Talib akakataa, siwezi kumuuliza mtume au kumuomba jambo hili akitunyima, waislamu hawatotupatena baada yake. Kwa vile hao mashia wala hawakubali hiyo sahihi Bukhari, maovu hao matapeli hadithi hawakubali. Lakini ingelikuwa kubali, chagua somea hii hadithi. Lakini yatosha katika vitabu vyao ambao Sheikh alitangulia kusema Ali alikuwa mwenyewe hajijui kama yeye ni khalifa baada ya mtume, mpaka watu wamfuata sana, niacheni tafuteni mwingine. Maneno yamesema watakao bali Muismaili ajiakae kama Nahjul Balagha, si akishia ajiapinga hapo bali Muismaili. Sizungumze vibaya sana, kama wewe mwanaume wa kweli unaweza kujibu maswali ya dini na mbinguni, njoo kitu sisi hapo. Lakini kadhalika Sheikh ametaja kadhia au kisa ambacho hakuna Muislamu yoyote aliyosoma asiokijua kwamba Al-Hasan ibn Ali aliacha madaraka kumpa Muawiya, na hili ndio jambo tutafuta kwa undani, kwa nini mashia hawamtangulizi Al-Hasan ijapokuwa Al-Hasan ndio imamu wa hili katika hawa maimamu wa 12 wa mwanzo ni Ali bin Abi Talib, wa pili ni Al-Hasan ibn Ali, wa tatu ni Al-Husayn, wa nne ni Ali ibn Al-Husayn Zainul Abidin, mpaka mwisho Muhammad huyo aloingia kwa madai yao, akaingia huko kwenye pango jinsi walivyokuwa hawa wana matatizo, hapo akaingia kwenye pango akatoka, wamsubiria wenyewe. Sasa hivi Al-Hasan ibn Ali aache madaraka ya ukhalifa baada ya kufa baba yake, amwachie Muawiya ambao wao wanamlaani, katika watu wanamlaani kabisa ni Muawiya. Huyu Al-Hasan alikuwa wakati huo anajua kwamba Muawiya hafai kuwa khalifa, alikuwa anafahamu kwamba Muawiya ni kafiri, alikuwa anafahamu kwamba Muawiya ndio wanashirikiana kumpora madaraka baba yake. Kwa nini Al-Hasan asimame tena mbele za watu? Waislamu wote wamekusanyika, wameitwa Amul Jamaa, mwaka wa jamaa. Hakuna anayepinga aliosoma yote hii dini kwamba Al-Hasan alitawala madaraka baada ya baba yake kwa miezi sita, baadaye akaleta pande zote, upande wa Muawiya na upande wa Ali, akasimama akaeleza kwa kuanzia leo na yaachia madaraka kwa Muawiya. Ndio maana wale wanafiki wa Kufa wanaitia mashia sasa wakaanza chokochoko za kumuita Al-Husaini, yeye wakampe madaraka huko. Ndio maana mashia ukitafuta undani wao Al-Hasan hawamtangulizi. Kwa nini? Kila kitu yao ukipita kwenye maduka yao mashia ya Husaini, magari yao yana mafuta na maji ya Husaini, majumba yao ya Husaini. Na hii ya Husaini ni nini maana yake? Hebu zindukeni, ya maana yake ni harfu nida, waita ewe. Sasa ya Husain, ewe Husain, maana yake wataka nini? Hebu jiulizeni, hivi watu wa Kigombe hamtoshi tu kuelewa kwamba hao sio Waislamu? Yaani ya Husain sivita ya Allah wala sisi ya Muhammad, anakuuna na kusema maana yake nini? Ya Muhammad yuko hai, wamwita kugeukie kafa leo, wamwita ya Muhammad, wataka nini? Sema unaonitaka tujua. Na hata kusema tu ya Allah, na kukaa kimya pia ni
ukisoma bismillah bi ism al-Husayn
wewe utatakiwa.
Hawa naitakidi nini juu ya Husayn au Mashia? Na kwa nini ametangulizwa Husayn sio al-Hasan, wakati al-Hasan ndio mkubwa na al-Hasan ndio alowahi kuwa imam, alikuwa ni khalifa, al-Husayn yakuwa kuwa imam. Al-Hasan ndio mkubwa na ndio katika taratibu za makhalifa wao ndio wa pili. Kwa nini wao kila kitu ya Husayn amdaikuona ya Hasan? Ya Hasan amdaikuona. Kwa sababu katika kitu wanamtia kasoro. Ni kwa nini siku ile aliacha madaraka kwa Muawiya? Na haya ndio maswali ambayo hawawezi kuyajibu Mashia. Ima sasa al-Hasan alielewa na alikuwa anafahamu kwamba Muawiya si kafiri na ana haki ya kuwa khalifa, anaweza kuongoza Waislamu, ndio maana akamwashia. Au wanaweza kutuambia kwamba alifanya takia ambao atakuja kuzungumza shekhi. Kama vile alikuwa ana hofu kwa kujivita. Alikuwa hapo nini? Na yeye ndio mtawala. Yesu ilikuwa nyuma yake. Ndio maana hao unaona wanamtia kasoro al-Hasan. Hawamuoni kwamba alifanya sawa siku ile. Ndio maana al-Hasan kama vile ana nafasi atajwa kwamba ni imamu wa pili. Sababu hawezi kumtanguliza Hussein. Abu Hussein ni mdogo. Al-Hasan ni mkubwa. Na ndio maana hata wa maimamu wote wa Mashia 12 wametoka katika kizazi cha al-Hussein. So Hasan. Haya yote ni mambo ambayo Waislamu wanapaswa kuyajua, lakini wako wapi wanaojua na watu wataka kusoma dini? Watu hawataka kusoma dini. Na wala mtu asiyakadhania akiwa Shia akakubadilishia kwamba amkomo wa mtu wa Kigombe. Wajikomo wa mwenyewe. Hata Kigombe yote ina Shia hii. Sio Kigombe yote, dunia yote imkatae Allah. Madhara ya rudi kwetu, msione kwamba mkapita pita, mkajishaua shaua na maneno. Haiwezi kusaidia kitu. Wewe unakufa, unamtukana Abu Bakar. Unakufa unamtukana Umar. Ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume kama wa mtoto wa Abu Bakar. Huyo ambaye hawa Mashia wanamuona ana matatizo. Mtume kama wa mtoto wa Umar. Lakini la ajabu ambalo pia hawawezi kuvijibu. Huyu Umar mwenyewe huyu kamuoza, yani Ali bin Abi Talib mwenyewe kamuoza Umar mtoto wake anaitwa Ummu Kulthum. Kama Ustadh Ismail asema sio kweli akaya. Ndio kitu cha. Sasa pili anaweza kujibu wale. Sio kila kana leo. Njoni. Sasa kama eti Ali ana uadui na Umar ambao hawa juzi ndio wamemzana kila kitu wao sana kingeleza Umar. Ali amtoa mtoto wake anaitwa Ummu Kulthum. Anampa kanzu, anamwambia nenda kwa Umar, mwambie alitazame hii kanzu. Alafu mwambie baba kuuliza umeitenda hii kanzu. Oh, Ali anamuozesha Umar mtoto wake. Ali mtoto wake anaitwa Ummu Kulthum kamuozesha Umar. Huu adui Mashia wameutoa wapi kama somo ya Yahudi? Sasa haya yako mengi ya kusema, lakini watu hamtaki kusoma dini. Kwa mtadanganywa, mtahurishwa, lakini masahaba hawakuwa na huu wadui wanaoneta hawa. Wakizungumza ni kazi na masahaba waligombana, Ali alikuwa na wadui kaporwa madaraka. Haikuwa hivyo, na ndio maana pia katika jambo ambalo hawawezi kunijibu Shia yoyote. Kwa nini Umar bin al-Khattab alipoondoka kwenda kuifungua Baitul Maqdis mwaka wa 15 Hijria, kwa nini alimwacha Ali ndio mtawala katika mji wa Madina, na Ali akakubali eti kuwa mtawala na mfano mpora madaraka? Huyo Ali matakumfanya alikuwa kwa nguo kiasi gani? Nyie Mashia, nyie mbona ni watu makhabithi sana? Yani eti yani huyu Umar ampore madaraka Ali. Alafu siku Umar anakwenda kuzungumza na wale manaswara wa Baitul Maqdis, anamwambia Ali bin Abi Talib, leo utakuwa hapa Madina mpaka narudi, ndio utakuwa mtawala. Na Ali akakubali akawa mtawala. Walipinge kama hilo sio kweli. Ndio utaona hawa maswahaba hawakuwa na uadui huu wanaosema hawa. Sasa mimi najua kwamba waliozungumza ni magumu kuliko haya. yani wana maneno magumu kuliko haya. Mtu anaweza kuwa na hali magumu lakini wana magumu waliozungumza kuliko haya. Lakini majawabu pia yapo. Inawezekana pia yakawa magumu kuliko haya.
Wa tasbihu billahi jamu wala tafra.
Kwa baada ya bwana mtume kufa kama tulivyosema wakati wa Uthman akatokea bwana Abdullah ibn Salam. Huyu ndiye aliyepanda hii mbegu ya kishia. Na alifikia level na ile kundi lake na kumuona Ali. Si kwa maana Ali tu ana labda daraja ya utume bali ana daraja ya uungu. Astahili kuabudiwa. Yale aliyozungumza na Sheikh Abu Alba. Ali akafikia kulichimba handa na akawaunguza na moto. Yeye wewe Muislamu wa Kigombe wajua hilo kwamba Ali alipambana na elements au fikra kama hizi tena za kihabithi mbaya kabisa za kumuona Ali ni Mungu. Ali akaamua hawa sasa ili hii fitna isiendelee hawa na wachoma moto akachimba handa akawaunguza na moto. Na riwa zinasema huyo Abdullah alikimbia huyo alioanzisha hii fikra. Lakini kuna mashia ambao ni ghurabia wanaona kwamba mtume na Ali walifanana kama vile ghurab kama vile kunguru walikurabu wanavyofanana. Kwa hiyo hata Jibril alipokuja ilipo ule wahi au peleke kwa Ali lakini Jibril akakosea kwa sababu Ali na mtume walikuwa wanafanana sana akauangusha ule wahi kwa nani kwa mtume. Hawa wanaitwa ghurabia ni kundi katika hawa wa mashia arabu. Hawa walifanya uluu wakati huo ya hali ya juu. Muislamu aliyesoma akaijua historia na makundi yalotokea leo haezi kubabaishwa na hawa kwa sababu ukitazama hawa watu wote wanakubadilishia kama huko Kigombe. Si kwa maana walisomeshwa wakajua madhhabu ya Ahli Sunna alafu wakaletiwa madhhabu ya Kishia wakaoanisha wakafanya comparison au mukarana wakaoanisha haya huku na huku kielimu alafu mwisho wakafinai kweli ushia ndio hapo. Hebu tazame hao kitu ambacho tazame wameanza kwenye ushia kwa hiyo kwamba kwa elimu wamekinalishwa eh au ni ahadi za mishele na ngano. Ni ahadi za mishele na ngano na mbuzi lakini si kwa maana kwamba waliitwa kwanza wakapelekwa semina wakaelezwa ushia ni huu kizameni ushia na uwahabi kama wanavyodai kizameni ushia na huo usufi. Kwa sababu hao wanajitia wana maneno ati wao wako pamoja na watu wengine wasiokuwa hao na walisema waasi qadiria siyo qadiria mama zenjini baa zenji kizameni juzu wapi umetoka huku mbona wakienda kwenye misikiti yao wasalipo na vidogo kama wako pamoja na watu mbona hawaingisia hawa si msikiti ule pale. Tuende kuja kama kuna kula kwa hapa. Tuende kuja tumsikitu wa barabarani, wakajiunga na wenzao wakasomesha watu kama wani wa moja. Hivi hamna akili, afala taqilun. Kama kwa pamoja na nyinyi watu wa kanisa na zikiri, si msikiti ipo ya hadithi angeenda tu kwa kwamba vipindi. Mbona mnakuja kukaa kwenye nyumba hii? Hatu kweli haya ni mambo ya takia ambayo atazungumza Sheikh Abu Aiman. Huu ni ukafiri nyuma ya pazia. Ni Wayahudi nyuma ya pazia. Kwa yanatokea baada ya wanatume ni mengi lakini mimi sitaki kuendelea. Kwa sababu naona mpe Sheikh Abu Aiman nafasi ajazungumze. Sasa hivi kuna sali moja litamchosha alafu tutakuwa leo kuna maswali kiti kipo. Mimi sikupata sana kuzungumza elimu. Pata nizungumze tu maneno na sisi hatumuogopi mtu. Haya tutasema popote. Tuzungumza haki, tuzungumza kweli. Tuwaambie watu wa Kigombe. Ushia si Uislamu. Ushia si Uislamu. Ushia ni ukafiri. Na hayo maneno pia waliyesema kwa maeti hii, wasema sisi tunamtaka wetu. Tunamtaka Mwalimu Ismail siku yote tu akifunguliwa. Aeleze kile kitabu kinachoitwa Faslul Khitabi في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. كمالي أنا كيشوى كتابيش كمالي أنا نجيني أفضل نموت في كمالي رغم التوابر يوم يجيب كوني ديني كوني سياسة تنكفوات الأنبيرة لكن نمكوزة كوني ديني ها كوني ديني متوافة لأوسوى كتابه هون دا مستنجة ديني كتابك ليس فصل الخطاء في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هذا الكتاب تمشي نيل نكوكاتا كتاب تلكيبو نفصل الخطاء نمزغوز يكوكاتا كتسا كتك تثبتيشا وما هيش كتاب شاء الله كنباتلشوا كنعزيبا كتاب ويشي نمشي Tatakili hapa o, watema sese tunakuru aa, vitaku vienu vya sema hivyo, siya tuzungumzi na nini mashia bolo. Sisi tunakitaku vya walimuenu, mashatezenu walo asisi mazehemu hii ya kirafiwa. Wanatidipisa iti kitabu Qur'ani hii, ni seluti moja, seluti mbili zote, zimeondolewa na masahaba. Na Qur'ani ya kweli ni ya Fatima, na hiyo Qur'ani wanaisubiri huyo. Ano ingia pangoni huwa imamu wa kuminambili ya kitoko wa temani ya kapuja na ayo. Kwa hii yote unaona hii wanagawa hizi misafu ni uongo tu. Lakini kitabu kami kimeandikwa katika kuthibitisha kwamba hii Qur'an hii siyo wameandika wao wenyewe. So sisi atuwazuli. Kwa hiyo natukia baada ya wanatumi ni mengi sana. Yanatokea baada ya wanatumi ni mengi. Na haya ya natosha watu wa kinome matakiwa uwe makini na wale waliokubali ukafiri huu basi ni wajibu wenu watu wa kinome muwatenge hasa watu kushughulika nao si watu wa kushughulika nao. Mtume sallallahu aliwahi kuwatenga masahaba zake siku 50 kwa sababu walikhalifu kwenda katika vita ya Tabuk. Ijekuwa mtu leo aje itakini itikadi ya ukafiri wa Abu Bakar na Umar na Uthman bado awamafikio bado awamwenzio huyo wakuchaga naye. Hilo halili isipokuwa kwa wale Waislamu wenye imani dhaifu. Kwa mimi nisiendelee sana sisi wengine hawa tunawajua vizuri, tumepambana nao sana huko pangani, tumepambana nao sana. Sasa kama nyinyi watu wa Kigombe nimetaja baadhi ya watu majina, wengine mtaumia na wengine ni mzenu. Hilo kama mmeliona ni kosa ndani ya ardhi, lakini sio ni kosa. Sababu na kanali na wenzie pia afanya kampeni. Sasa kama yeye afanya kampeni ya kuchukua timu, na sisi tufanye kampeni ya kuchukua watu. Na yeye tumchakata, hatuwezi tumtakua. Kama atakutakatika, tumtakua pia. Hii ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallam alimtahadharisha yule bwana Dhul Khuwaiti mbele za watu. Mtazameni huyu ambaye utamwona huyu. Huyu kwenye mgongo wake patatoka watu. Mtadharau sala zenu mkilinganisha na sala zao. Lakini watu hawa wanatoka katika dini kama vile wanavyotoka mshale katika mnyama aliyewindwa kupiga mshale ukapita ukenda upande wa pili. Tume alimtaja mbele za watu na aliwatahadharisha watu. Hii ni katika dini yetu. Wala huku wa kuambili tumekosea adabu watu. Na yote, mimi niwaambia sopa gani, baba angu fundi ardhi angenikaa mbele, mstari wa mbele akapingana na haki, ningepambana naye. Hilo niwaambia watu wangu. Baba angu alonizaa akikaa mbele kupingana na haki, nitapambana naye. Madamu apambana na haki, akikaa kimya sawa, lakini akiingia front naingia naye front. Niliwaambia sasa kama wazee wetu tuna ujasiri wa kuweza kupambana nao endapo watakaa katika upande wa batili na kutetea batili, tutakuja kwa watu ambao hawakutuzaa. Sasa tuliwaambia watu hivyo, alhamdulillah Allah wazee wetu sisi hawakutupinga. Sababu hakunipinga wala kupambana na mimi, alikuwa tu anaambia tukua kama vile mwata. Wakati mwingine alipa nasaha taratibu, ukikuwa darasa pale nje alikuwa anakaa na kitu chake, watu washakwenda pale wazungumza nao, akija alika wajua watu wakiwajinga wewe usiwe mjinga.
kwa sababu hawa watu ni wajinga na kalele tatolelevi ya kwenda nao usiwe mjinga kama Allah mrehemu mzee. Kwa sisi hatuna hofu na watu, tuna hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Niache fursa hii kwa Sheikh Abu Ahmed aendelee na mada yake ya fakia ambayo itakuwa ndani yake na mambo mengi ya kuzungumza. بعد يا أبو مجد أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.